atklājuši. Atnāca 20 cilvēki. Un atnāca savu to 21 tā pārstāvi, kas ir, viņi sašutos par to video, kur es esmu uztaisījis, jo es saku, ka droši, kad tā krimināla izmantošana notiek, kā viņai jānotiek ir, un tad es, un tad tā Regīna man visu nakti nav klējusi, jo viņi izlasījusi tos papīrus, ir, un nesaprot, kāpēc tāda papīra, un viņi neatbalsta tos papīrus. Un kā es tā vispār varēju, un tagad tā zeltots, tā 21, cik cilvēki no cietušajiem nav zeltot 21?
Es nezinu, cik tur nav.
Nu, kuras tu pārstāvi, jo viņi tagad iesgaina to komisiju, lai varētu, jo viņi neatbalsta manu kandidatūru līdz ar to, jo es tā esi tikai savu PR-a šo te visu. Nē, te ir zolotots pārstāvi. Tāda sieviete, tāda, kurai vīrs gājas bojā ir. Jā.
Tā ir lamājās kāds.
Nā, ko darīt? Vienkārši tagad būs tā vadība, būs tā komisija, ārā bija 20 cilvēki. Jā, bet viņi būs tajā komisijā, saproti. Viņi teiks savu viedokli, viņi teiks, ka viņi neatbalsta man, kā tur, nu, tā zolotots. Bet cik, es varētu teikt pretī, ka ir arī citi cietušie, kuri nav tajā biedrībā. Bet kuri tie ir? Cik tā aptuveni cilvēki? Nu jā, viņi teiks, man jātā, viņi man jātā. Kuri? Kurš?
Viņš atbalsta.
Kāpēc es neesmu bijis tajā zolītodas 21? Viņi man nekad nav redzējuši, viņi man saka. No vakardienas, vakardienas. Bet kāpēc, ja es runāju pie viņiem, kāpēc es nepiedāvāju pats iet pie viņiem ciemos un noskatot problēmas, kur es biju 21. datumā, man Regīna jautā. Es nemiju 21. datumā tajā visā. Latvijas pārstāv, taču bija... Latvijas pastāv bija tā vēstulga, ne, bet tā paskārta un tā.
Jā, bet tur, ko nozīmē, nebija, nu, viņu vadīgo pasākumu, nu, nebija, reģiet vispār nebija, ne. Tā ir īstenība. Tas, ka tu nebija aizgājis, pārstāvēs, es biju aizgājis.
Labi, jā, tas ir viņas pasākums, bet tagad man šeit saimas sēž zālē, man sēž tā zolītot 21 un gaina, ka būs tā pārbū, nu, ka būs tā komisija, un tagad plāns tāds, ka ja viņi man nedod, ja viņi man nedod to vadību, tad es neeju arī ar sekretāriem nekur, nevis vietnieki, nāsīt, un tad man žurnālis pasīstā būs neatkarīgi. Vai būs vēl kāda paralēlā izmeklēšana, es teikšu, ka jā, mēs teiksim esam parlamentā. Mēs
savu ietvēršu.
Jā, ok.
Tā nebūs tāda, savu ietvēršu, ko tas varējuši kā deputāti.
Sāk, jā, kā ir ar video to materiālu, viņš taču nav aizvainojuši nevienā brīdī. Tas, kad es esmu pie tās sētas nosēdējis, tas jau neko nemā.
Nē, viņi ķērs vienkārši.
Nu, viņi tā saimāja, tā ir simts krakķē.
Viņi piepūtīja tā, 3-9. Thank you.
Jā, viņa vīca gāja bojā. Labi, viss.